fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
De anterinary ny fiarabana sy ny firaritsoa ho antsika rehetra izay miaraka aminay eto amin'nyity fiangonana hiraka mpamafiadana sy fanantenana ity, izay efa nyresantsika teto an-trano no hoe andalinantsika ny katesizy ny fiangonana katolika efa miainga indrindra ny amin'ny fanentanany ray masina tamin'ny fandalovany teto Madagasikara. Ny resantsika androany dia mbola ao anatin'ilay hoe pastoralin'ny tanora izay efa nyresantsika teto ny momba ny antso tamin'ireo pirehitra teo aloha, fa manomboka andro antsika dia hiaraka amin'ny Pera Solo resaka momba ny hoe fahaizana mihain'ny antso dia ihany koa ny lohahevitra hafa iarahana aminy. Fa manomboka andro aloha izany dia hoe fahaizana mihain'ny antso io no hodiniantsika. Miaraba mompery aloha tonga soa tamin'ny fandaharana.
Miaraba lao tompoanaikitry ny fandaharana, miaraba ny PNRDB, miaraba manokana anareo manaraka ity fandaharana fandalinana ny finoana ity.
Ao anatin'ny atanorana moa izany mompera no ienonany izany hoe antso izany, dia betsaka ny tanora no mbola tsy mahalala hoe ahoana moa izany no fisehoan'ny antso dia io no andeha ho resantsika hoe ahoana ny fomba halalan'ny tanora fa misy antso tonga ao aminy.
Izy ity moa tsy misy zavatra hoe manokana tsy mekanisma be zany alalana ny hoantso io, satria tsy mora ny mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra. Zay no tsy rotorotoana itsika koa nomen'Andriamanitra fahafahana maro samihafa, fahana mandinika ny hoantso io. Ireo le atao hoe faculté, misy faculté anakiroa zany na atao hoe fahafahana ao amintsika olombelona ao fa atsika mandinika sy manapa-kevitra. De ireo mihitsy le izy, ny voalohany de le atao hoe fahafahana mandinika, nomena saina mandinika tsika. Iny zany le atao hoe faculté de discernement, mialatsiny amin'ny teny fangaro aritra, satria tanora ny resahana mety manampy aza azo misimisy kokoa zay.
Fahaizana mandanjalanja,
fahaizana mandanjalanja. Rehefa miteny mandanjalanja koa nefa tsika de le hoe mandinika sy mamakafaka tsara. Iny aloha zany ny fahafahan'ny olombelona voalohany eo amin'ny fiainana ry isaoran'Andriamanitra, fa hoe afaka mandinika, mandanjalanja, mamakafakitsika. Ary ny zavatra voadinika sy voafakafaka tsara amin'izay ianao manapa-kevitra, indray zany le atao hoe faculté de jugement. Iny zany ny sitraponao amin'izay ny safidy. Ka amin'ity antson'Andriamanitra ity araka ny teneniko teo hoe tsy misy zavatra tonga de atolotra be alalanao le antso, manokana ho an'ny tsirairay ny antson'Andriamanitra personnel io, ka ny tsirairay no mandinika mba hahafahany mamakafaka. Ka mitorohevitro voalohany amin'izao fisantarantsika momba n'ity fiantsoan'Andriamanitra ao anatin'ny fitantanana ara-panahyny tanora ity dia izay hoe le fahaiza mandinika. Zay ny zava-dehibe. Ny mahatonga ny olona ho diso lalana, tsy mazava ho amin'ny tsara ny tokony ataony, tsy mazava tsara ihany keo inona le atao de avy de manapa-kevitra ninoninona eo amin'ny fiainatsika, andraso azava tsara ny zavatra anankiray zay vao manapa-kevitra. Fa manjary mihinana mbolony.
Fa tsy maintsy voahiraka zany ny olona.
Ny olona rehetra mato misy tongotra mandeha tanana andray, lomosaina maso mijery sofina eno de irakitsika. Zay ny natao eto tany eto, tsy misy maharitra eto mandrakizay fa mato voafetra ihany ny ataontsika eto amin'ity tany ity de misy iraka ataontsika. Na ireo mbola tsy manaiky io kristianina aza de mahatsapatiana izy fa olona iraka. Io any le ataon'ny filozofia ny olontsika olombelona re de mitsangany etre vertical, olona mijoro itsika. Ka mato olona mijoro reny dikany ny tongotra amin'ny tany mila mandeha, ary ianao mandeha io zay le atao hoe mandray andraikitra. De misy antso atao fa mila fantarina io antso io. Zay zao le fampizarantsika eto. Fa averiko indray mandeha hoe manana saina mandinika tsika ary manana sitrapo isafidy reo zany ny tena ampiasaina amin'ny afantarantsika ity antson'Andriamanitra ity.
raha izay fanazavana ny tomopera toy izay zany a, dia hoe ny tanora dia tokony atsapa alohany izay le hoe toetra efa voajanahary eo amin'ny olombelona izay a, dia ny hoe ny saina mahay mandanjalanja, mahay mandinika, mahay mandalina, mba hahafanana tanteraka an'izay iraka nomen'Andriamanitra ny tsirairay izay, satria voanjo daholo ny rehetra. Toy antsika rapitsy izay a, fa voasantionany fotsiny ny antsika androany. Misaotra mompera, mandra-pitafa ho amin'ny ranompitso indray.
Fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.